Vi skal nu læse dagens tekst, så I kan egentlig bare blive stående. Og den første er fra, eller der er to fra 5. Mosebog. Der står, alt det jeg i dag befaler dig, skal du i omhyggeligt gøre, for at I må leve og blive talrige og komme ind og tage det land i besiddelse, som Herren lovede jeres fædre. Husk, hvordan Herren din Gud nu i 40 år har ladet dig vandre i ørkenen, for at ydmyge dig og sætte dig på prøve, så han kunne få at vide, om du har i sinde at holde hans befalinger eller ej. Han ydmygede dig og lod dig sulte, og gav dig manna at spise, som hverken du eller dine fædre kendte. For lad dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt det, der udgår af Herrens mund. For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til, ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en gladgiver. Gud magter giver alt noget i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt, og en dag overflod til at gøre godt, som der skal skrevet. Han strøede ud, han gav til de fattige. Hans retfærdighed består til evig tid. For 2. Korintherbrev. Og han, der forsyner sædemanden med udsæd og med brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsæd, forøge det med mange folk og lade retfærdighed bære rige frugter. Så I får rigeligt alt til al gavmildhed, og det er en gavmildhed, som fører til taksigelse til Gud gennem os. Derefter tog Jesus, ja, det er fra Johannes. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, er nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip, hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Og Filip svarede ham, brød for 200 denarer slår ikke til, så de bare kan få en lille smule hver. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her, og han har 5 bygbrød og 2 fisk, men hvad er det til så mange? Og Jesus sagde, få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig, de var omkring 5.000. Så tog Jesus brødene, takket og delte ud til dem, der sad der. På samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple, sam de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde. Så samlede de dem sammen og fyldte 12 kurve med de stykker af de 5 bygbrød, som var til overs efter dem, de havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget helt alene.
Endnu en gang tak for invitation og velkomst hertil. Nogle af os har været sammen og set på Nytestamentets tilblivelse og en række skrifter, der ikke er med i Nytestamentet. Nu nøjes vi med Nytestamentet. Nærmere bestemt Johannes Evangeliet 6, den tekst, der er blevet læst op. Inden da vil jeg lige nævne, at jeg har lagt lidt materiale derovre fra mine to arbejdsgivere, Dansk Bibelinstitut og Luthersk Mission. Luthersk Mission, det er så nærmere bestemt det, der hedder Forkynderfonden under Luthersk Mission, som skal sikre møderækker, bibelkurser og den slags ved ansatte. I kan se på det derovre. Vi skal også nogle bøger til salg. Jeg vil ikke nævne noget om det hele, bare lige en enkelt ting fra Dansk Bibelinstitut. Vi har sådan nogle tilbud på nettet, undervisning for herre og fru Kristen Danmark, som man kan booke 1.500 kroner per kursus. Der ligger sådan en seddel derovre om Nytestamentets brug af Gamle Testamente. Der er en masse citater i Nytestamentet fra Gamle Testamente. Både citater, men også allusioner, altså sådan referencer til Gamle Testamente. Hvordan er det Nye Testament bruger Gamle Testamente. Min kollega Nikolaj Tekov underviser 16 timer om det fra marts måned og frem på skærm. Så man sidder derhjemme og tænder for skærmen. Der står nogle datoer. Jeg kan faktisk ikke lige se, hvilke ugedag det er. Det er den samme, tror nok, det er samme ugedag, 8 aftener. Men man skal være tilmeldt og betale 1.500 kroner. Så er man med på det. Det meste af vores undervisning på Dansk Bibelinstitut, det er jo med pensum og eksamener og sådan noget. og brug af fremmedsprog. Og det er det her ikke. Det er for herre og fru kristen Danmark. Til gengæld skal I betale for det. Lige i øjeblikket er jeg i gang med at gennemgå bekendelseskrifterne, men der er vi kommet et stykke hen i det, så I er velkomne, men så går I glip af noget. Men ellers vil jeg da anbefale Nikolaj Tekovs undervisning. Se på det. Og så har vi læst teksten om bespisningen af de 5.000, så nu vil jeg bede. Kære Jesus, vi takker dig for den omsorg, som du viser os i den tekst, men vi beder dig om, at vi må se mere end det. At vi må se, hvad det er tegn på. Hvad det er, du vil med det under. Hjælp os med at se dig som vores frelser og konge. Amen. Bespisningen af de 5.000 er det eneste af Jesu under, som vi finder i alle fire evangelier. Der er i det hele taget ikke særlig mange under i Johannes evangeliet. Apostlen Johannes har valgt at fortælle om andre ting end de tre første evangelister. Johannes lægger vægten på Jesu taler. Når Johannes så vælger alligevel at fortælle om dette under, men ikke om ret mange andre under, må det have en særlig betydning. Hvilken? Det vender vi tilbage til. Johannes 6 er det eneste hele kapitel i Johannes evangeliet, der foregår i Galilea, altså op i det nordlige Israel. Der er tre korte afsnit hos Johannes, der også foregår derop. Men ellers koncentrerer han sig om Jesu ord og gerninger nede i Judæa, i det sydlige Israel, særligt i Jerusalem. De tre andre evangelier bruger god plads på Jesu ord og gerninger oppe nordpå. Når Johannes alligevel ikke helt nøjes med beretninger nede fra Judæa, men lader hele kapitel 6 foregå i Galilea, må det igen skyldes, at det vi læser i det kapitel har en særlig betydning. Hvilken? Johannes 6 indledes med den bemærkning, at Jesus tog over til den anden side af Galileas sø. Han sejlede med sine disciple fra vest, formentlig fra Kapernaum, over til øst, tæt ved byen Bethsaida. De gik næppe ind i byen, for Markus skriver, at Jesus ville ud til et øde sted, hvor han kunne være alene med sine disciple. Det lykkedes ikke så godt. En stor folkeskare fulgte efter ham. De fleste er formentlig gået den lange vej nord om søen, så det har taget lidt tid. Matthæus fortæller nemlig, at der var 5.000 mænd foruden kvinder og børn. Hvor mange var det? Ja, det står der jo ikke, men et gæt. Mindst 20.000 til friluftsmøde. Det var noget af et møde. I Jesu hjemby Kapernaum boede der dengang mellem 1.000 og 1.500. Og det var en af de store byer. Så 20.000 mindst forsamlet på et sted, det var en meget stor skare. Myndighederne var opmærksomme på det. Det lignede jo nærmest en guerilla her. Det sidste vers i teksten siger da også, at folkeskarene ville tvinge Jesus til at blive konge, men så trak han sig tilbage op på bjerget helt alene. Vi skal se den her situation for os, hvis vi skal forstå betydningen af teksten. Hele det nordlige Israel var, om ikke i oprør, så i hvert fald i bevægelse. Der var feberstemning i befolkningen. Og vi skal ikke undre os, når myndighederne så det som et muligt oprør. De var nervøse for, hvad besættelsesmagten kunne finde på at gøre ved det her. Romerne. Et år senere red Jesus ind i Jerusalem på et æsel, mens folk viftede med palmegrene. Der sagde farisæerne, se bare, alverden løber efter ham. Så blev det jødiske råd sammenkaldt. De sagde, lad vi ham blive ved på den måde, så vil romerne tage både vores tempel og vores folk. Johannes 11, 48. De var bekymrede for, at romerne skulle gennemføre en massakre og rive templet ned. 40 år senere var det præcis, hvad de gjorde. Så bekymringen var velbegrundet. Samtidig var bekymringen helt ubegrundet. For Jesus ville ikke være sådan en konge. En politisk konge. Til Pilatus sagde han, jeg er konge, men mit rige er ikke af denne verden. Og da folk ville tvinge ham til at blive konge, Johannes 6, så gik han op på bjerget for at være alene. I Galilea havde folk hørt, at han lavede vand om til vin ved et bryllup, kapitel 2. De havde set ham helbrede mange mennesker, og i kapitel 6 oplevede de, som Hanne læste, hvordan han kunne forvandle en madpakke til et kæmpe brød under. Sådan en konge ville de gerne have. Så skulle de nok få smidt de romer ud i havet. Når Johannes har taget den beretning med i sit evangelium, er det nok dels for at give os et indtryk af stemningen, det ulmende oprør. Det var en af grundene til, at han blev korsfæstet. Men Johannes vil også bruge beretningen til at forklare, hvilken slags konge Jesus så var. Eller hvad der er. I sidste del af kapitlet, som vi ikke læste, der siger Jesus, vers 48, jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, når de døde. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Jeg sammenligner Jesus bespisningen af folkeskaren i begyndelsen af kapitlet, prædiketeksten, med den manna, som Moses skaffede Israel i ørkenen. Men så går Jesus et meget stort skridt videre. Han siger, I skal spise mig. Og den, der spiser mig, skal aldrig i evighed dø. Dermed siger han jo, at han er langt større end Moses. Han siger indirekte, jeg er Gud. Ikke Peter Olsen, men Jesus. I næstsidste vers af prædiketeksten siger folk, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. En henvisning til 5. Mose 18, hvor Moses siger til folket, en gang i fremtiden vil Gud lade en profet som mig fremstå, ham skal I adlyde. Sidenhen var der i Israel en forventning om, at Gud engang ville give en særlig profet. Langt større end Esajas og Jeremias og Ezekiel og hvad hedder de? Denne særlige profet skulle føre Israel ud af alle problemer. Det gjorde Moses jo ikke. Han førte dem trods alt kun ud af Egypten. Den kommende profet skulle være langt større end Moses. Og det var netop Jesus, som Moses talte om 1400 år før han kom. Han er den lovede profet eller messias. Men fordi han skulle være større end Moses, skulle han også udfri folket af større problemer end dem, som Moses kunne tage sig af. Jesus skulle ikke bare give dem manna. Han skulle give dem livets brød. Jesus skulle ikke bare redde deres liv, sådan her og nu. Han skulle give dem evigt liv. Det forstod de færreste. Johannes evangeliet lægger vægten på Jesu lære. Folk lagde vægten på Jesu under. De var bare interesseret i brød og helbredelser. Og hvis de så også lige kunne få smidt romerne i havet. Hvis Jesus ikke ville det, så kunne han beholde sin lære for sig selv. Det ville han ikke. Så korsfæstede de ham. Prædiketeksten siger, påsken, jødernes fest, var nær. Påsken ligger som bekendt midt på foråret. I følgende kapitel, 7 vers 2, siger jødernes fest, løvhyttefesten, var nær. Den ligger midt på efteråret. Der går et halvt år fra kapitel 6 til kapitel 7. Sidst i kapitel 11 står der igen, jødernes påske nærmede sig. Så der går et halvt år fra kapitel 7 til kapitel 11. Og der går altså et helt år fra kapitel 6 til kapitel 11. Den påske, vi læser om her, ligger et år før Jesu korsfæstelse. I folkeskaren var der en lille dreng med en madpakke. Der var måske også andre, der havde tænkt sig om på forhånd og taget en pose gulerødder med. Men de fleste havde ikke noget. Og Jesus havde kun brug for én madpakke. Han tog de 5 bygbrød og de 2 fisk, så op mod himlen, sagde en takkebøn, knækkede brød og fisk i stykker og sagde til disciplene, at nu skulle de dele ud til skaren. Da alle havde spist og var mætte, sagde Jesus, at de skulle samle resterne sammen. Det gav 12 kurve fulde af brød og fisk. Hvorfor var der 12 fyldte kurve? Betydningen er symbolsk. Ligesom Moses sørgede for rigeligt med manna til Israels 12 stammer, sådan ville Jesus være profet og konge for hele folket, alle 12 stammer, det viser de 12 kurve. Matthæus og Markus, men ikke Lukas og Johannes, beretter om en anden bespisning af 4.000 mennesker. En anden situation, siger Markus eksplicit. Også dette andet under foregik i ødemarken tæt ved Galileas sø. Igen brugte Jesus en madpakke, takkede, knækkede brød i stykker, delte ud til alle, og igen var der rigeligt. 7 kurve til overs. Hvorfor var der 7 kurve? Siden oldkirken har man sagt, og jeg tror det er rigtigt, tallet 7 betegner dels det fuldkomne og dels alle hedningefolk i verden. Da Israel skulle indtage Kanaans land, sagde Moses, at Gud ville drive hedningefolkene bort foran dem. 7 folk, der er større og mægtigere end du. Jeg tror, at de 12 kurve i den ene tekst betegner Guds omsorg for Israels folk, og de 7 kurve i den anden tekst betegner Guds omsorg for hedningefolkene. Jesus viser med 2 tegn, at han er en frelser ikke kun for Israel, men for alle mennesker i hele verden. Moses gav kun manna til Israel. Jesus giver sig selv som levende brød til alle mennesker i hele verden. Hvis vi kun ser brødunderet, så fatter vi lige så lidt af Jesu tjeneste, som de fleste af dem, der blev mætte den dag. De ville gøre Jesus til en politisk konge. De var interesseret i en brødmessias. En, der kunne lette livet for dem lige nu. Men Jesus er verdens frelser. Han vil give os evigt liv, og hvis ikke vi vil have det, så går han op på bjerget for at være alene. Vi skal se sammenhængen i evangelierne. Man kan jo beskrive de 4 evangelier som beretninger om Jesu død og opstandelse med ret lange indledninger. Alle 4 evangelier kulminerer i Jesus sidste påske. Der ser vi, hvad han egentlig ville. Han ville dø som et offerlam for alle verdens synder. Men fordi han er den evige Gud selv, kan døden ikke holde ham fanget. Knap 3 dage efter forlader han graven igen og viser sig for disciplene. Og en gang skal vi se ham, som han er. Når han kommer tilbage til jorden for at dømme levende og døde, det har vi lige stået og bekendt. Denne forståelse af Jesu gerning understreger Johannes ved at koncentrere sig om Jesu prædikner. Men han fortæller også enkelte under, så sørger han bare for gang på gang at sige, det er tegn. Det er tegn på noget andet og større. Da Jesus lavede vand til vin ved brylluppet i Kana, Johannes 2, så kommenterer Johannes, det var begyndelsen på Jesu tegn, hvormed han åbenbarede sin herlighed. 2 kapitler senere helbredte han en kongelig embedsmands søn, og Johannes siger, dette var Jesu andet tegn. Bare i første halvdel af evangeliet bruger Johannes ordet tegn 16 gange. Med det udtryk vil han gøre os opmærksom på, at Jesu under peger ud over sig selv på noget andet og større. Selvfølgelig har Jesus omsorg for de sultne mennesker i ødemarken, det som vi læste om. Selvfølgelig må vi godt bede Gud om mad og tøj og andet. Han har omsorg for os. Derfor lærer Jesus os i Fader vor at bede, giv os i dag vores daglige brød. Matthæus 6:11, det må vi godt bede om. Det skal vi bede om. Men sidst i kapitlet, Matthæus 6:33, tilføjer Jesus, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Det nuværende liv er midlertidigt, det ved vi jo godt. Det kommende liv er evigt. Den manna, som Moses gav, den varede en kort tid. Men Jesus giver os det levende brød og det evige liv. Det får Johannes frem, når han kalder underne for tegn. De peger opad og fremad. Når vi ser et under, eller når Gud besvarer vores bøn i dag og giver os præcis det, som vi beder om, så skal vi forstå, det er et tegn på noget andet og større. Vi skal selvfølgelig takke Gud for bønhørelsen, helbredelse eller et nyt job, eller hvad det nu er. Der var nogle små børn før. Tak Gud for dem. Absolut. Men alle Guds velsignelser i dette liv er midlertidige. Det ved vi jo godt. De peger opad mod himlen, fremad mod det evige liv. Hvis ikke vi ser det, så er vi lige så blinde som de fleste jøder, der bare ud og drak, og så var de tilfredse med det. Det er Jesus ikke tilfreds med. Han vil frelse os fra synden og fra den kommende dom. Derfor skulle han dø. Kort før prædiketeksten siger Jesus til en af de ledende jøder som en forklaring. Det var Nikodemus, der kom og spurgte, hvad er det egentlig, du vil? Så forklarede Jesus. Ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Hvis nogen ikke kender det vers, så kan jeg da afsløre det i Johannes Evangeliet kapitel 3, vers 16, og jeg citerede lidt før også. Både dengang og i dag er det de færreste, der føler behov for en frelser fra fortabelse. De nøjes gerne med brød og helbredelse. De ser ikke, at Jesu under er tegn på noget større. Hvis du skal forstå, hvem han er, så skal du løfte blikket fra tegnet og se på det, som det betegner. Jesus er det levende brød, der er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af dette brød, skal leve til evig tid. Vi beder. Kære Jesus, vi takker dig for din omsorg for tid og for evighed. Vi begynder med tiden her. Tak, at vi må bede om det daglige brød. Og arbejde og børn og helbredelse. Tak, at du har omsorg for alt det. Men vi beder dig om, at du også vil hjælpe os med at løfte blikket. Så vi ser det, som er større og evigt. Ser dig som en frelser fra død og dom. Kære Jesus, tak, at du har omsorg for begge dele. Amen.